kun radio sagale americati radion sagale america witata qabyan gajimatat gergele kessa sa alama folakka jel qabyan ga sa sadit meter bandi kula sagale digdemishan rat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jel qab kannen fagof yo saganta kenya hordoftan dagge fatonni kenya tamoltan guyanarra hagaye 14 barakuma 2019 kesumme situn kesanarra antu jube horati
dirre tayara hong kong hojira maditti devi undubba tamera mataw duarra tattam jirtu anjalenne tamadat
policin hong kong mormito tarattum nan gargaramu akkadabu tokumma motumota gafate odu kesatte gabasa qamna misensonni mati namoti durahi damani Maatiin keenya hanga yoona murtiittiin dhiyaanne jechuun komee dhiyeessaa jiru. OBN waajjira isaa Minnesotaatti banatee jira. Kanarratti qophii qindaa'e gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura guutummaa oduuf jaallanne.
Dirreen xayyaaraa Hong Kong kan akka malee maltoonni itti heddummaatan mormii hojii ega dhaabsisee poolisii walitti bu'anii guyyaa lama booda. Abbaa murtii ajaja kennu isaa hangawanni dirree xayyaaraa beeksisanii jiru ajaji kennames hiriira iddoowwan muraasatti gaggeeffaman akka daangeeffaman uummata tuucha'ee yaa'uun hangawoonni hojjetoonni mootummaa fi ka dirree xayyaaraa manatti deebi'anii akka ta'an dirqisiiseeraa jedhame kana malees balalii xayyaaraa alaa gara chaayinaatti godhamu yookaan keessaa gara alaatti ba'u hundumaa danqeera dirreen xayyaaraa mooraa mufannaan guutamee fi imaltoonni yoom balalii akka argatan hin hubatin jiru garuu hojiin hangi tokko jalqabamuusaa dubbatameera. Komishinni mirga dhala namaa sadarkaa olaanaa kan tokkummaa mootummootaa Michel Bachelet Hong Kong tarkaanfii tooftaan dhorkamaa kan poolisoonni ishee hiriirtota irratti fudhatan akka qoratamuuf gaafataniiru. Lisaa Shalaayin Janabaa irraa ergitetti tujube.
Tokkummaa mootummootaatti itti gaafatamtuun dhimma mirga namaa Bachelet kan hammaataa adeeme hookara Hong Kong keessaaf to'annaan ala ta'aa jiru laalchisuun yaaddoo qabaachuu dubbatan. Mormitoonni komee qaban karaa nagaa malee hookara kaasuu yookaan qabeenya mancaasuun ta'uu akka hin qabaanne waamicha dabarsaniiru. Haa ta'u malee Bachelet aangawoonni Hong Kong tooftaa hiika hin qabaanne kan namoonni walabummaan yaada isaanii ibsachuuf wal ga'uu dhorku kan lubbuu namaa galaafatu malurraa akka of qusatanis gaafataniiru. Dubbiimaan Bachelet Robert Cleville akka jedhanitti koomishinarri olaanaan kan mirga namaa mala humnootiin naga eegumsaa gargaaraman kan balaa dhaqqabsiisuuf dhorkaa ta'e hedduu yaaddessaa ta'uu dubbatan.
OHHR has reviewed credible evidence. Law enforcement officials employed.
Waajjirri koomishina mirga namaa ka tokkummaa mootummoota ragaa qabatamaa kan humnootiin naga eegumsaa kan ulaagaa sadarkaa addunyaatiin ala ta'e meeshaa lubbuu galaafatu gargaaramuu isaanii mul'isu xiinxalee jira. Fakkeenyaaf aangawoonni yeroo hedduu kallattii kan gara mormitootaatti naa gaazii imimmaan sun biifan miidhaa guddaaf lubbuun darbuuf sababaa innaa ta'u argameera jedhan. Koliifil akka jedhanitti meeshaan waraanaa nama hin ajjeesne kan akka gaazii mimmaansu dullaaf rasaasa laastikaa attamiin akkatti gargaaraman qajeelfama ifaa ta'etu jira jedhan.
Law enforcement officials should only employ tear gas to disperse crowds.
Humnootiin nagaa eegsisan gaazii mimmaansu jamaa wal ga'ee bittimsuu qofaaf gargaaramuu qabu kunis yoo hookarri ka'ee miidhaa hamaa yookaan qabeenyaa mancaase jedhamee sodaatame qofa haala kanaan gaaziin ujummoon biifamu. Ol kaasamee biifamuu qabaa jedhan. Waajjirri mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa aangawoonni Hong Kong balaa dhaqqabe battala qoratanii humnoonni naga eegumsaa akka qajeelfame jirutti akka socho'an akka godhan gaafateera. Humna ammaa ba'aa gargaaramuun muddamsuu jiru ol kaasee haala jiru daran hammeessaa jedhee jira. Hooggantuun dhimmootii mirga namaa Bachelet's gareeleen martinu haala jiru furuuf tasgabbiif maree hiika qabu geggeessuun akka furan gaafataniiru.
Metek yookaan Korporeeshinii Injiinaringii Sibiilaa keessatti itti aanaa hojii gaggeessaa akka turan Birgaadeer Jeneraal Haadguu Gabra Giyoorgis wabii qarshii 1,500 akka hiikaman kan murteesse manni murtii federaalaa olaanaan Ramaddii Lidataa Dhaddacha Kurnaffaa ture. Wabiin yeroo gadhiifaman biyya akka hin baane xalayaan immigireeshinii akka barreeffamu ajaja kenne manni murtii lafa jiraatan naannoo Finfinnee akka sa'aati 48 deddeebi'ani akka gabaasan ajaji kenname ture. Abukaatoon mootummaa garuu ol iyyannaa dhiyeeffateen murtiin kenname hanga hagayya 13 bara 2011 akka murtichi eeggatame ture ajajeera. Hindiin dhiyeenya kana falmisiisaa akka ta'e murtii jaamuuf kaashmiir irratti kennite nagaa kutaa sanaa balaaf kasaaxiledha jechuudhaan muummichi ministeeraa Paakistaan Imraan Khan har'a akeekkachiisaniiru. Khan ibsa kana kan baasan ayyaaneffannaa guyyaa bilisummaa biyya isaanii irratti yoo ta'u hindiin mirga ofiin of bulchuu kutaa Himaaliyaaf kennitee turte ega kaafte 71 booda mootummaan hindii waraana dabalataa 10,000 hedduu kan qoqqobsiise yoo ta'u namoonni Kaashmiir hokkara yoo babal'isan qabbaneessuuf jecha eegumsa jabaa jala galchitee jirti. Godaantota galaana Mediteraaniyaan keessa danqamanii jiran baraarsuuf yeroon darbaa jira jechuudhaan dhaabni baqattootaa UNHCR akeekkachiisee jira. Galaana Mediteraaniyaan obaamboleettiidhaan kan duumessitti marse yeroo fakkaatu kanatti dooniiwwan baraarsaa akka galaanaan seenne dhorkamanii jiru. Gabaasa kanas Liisaa Shalaayintu erge sora.
Dhawaan galaana dhufuu jirti. Baqataan ammallee afaanum galaana jira. Rakkoo guddoo kee jira. Xaaliyaanaaf Maaltaan bidiruu achi nama baasu dhoowwuu jiran. Dhaabii Doctors Without Borders guyyaa 5 duratti akka baqataa fi warri jireenya wayyaa barbaadu yaa'u. 365 fi nam 151 ka bidiruun guuraniitiin rakkinni kan dura baasaniyyuu agammaachin chochoonachuun jiran. Akka oduu himaan dhaaba tokkummaa mootummoota Chaarlii Xaalee jedhetti jara kun doonii keessa jira. Rakkoo hamtuu keessa jirallee fulumitti baasan sun jiranii afaan galaanaa jiranii dhawaan galaanaa iyyuu itti dhiyaachuu jirti.
Rough seas are expected to intensify during the course of today.
Akkan jedha ardaaf boritti dhawaan galaanaa in ammaatti wanni nuyi jenne hagiyoomii jarkana ildunuunfanneet ilaalle jarkana millachuu mallee jedha. Warri doonii keessa jiru iyyuu dhawaan galaanaa kan dhufuu jiraachuun isaanii rakkinni guddaa keessa jira jedhaniitiin akka qarqaarsi argamuuf fudhachuuf jiran.
Oduu namaa qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Naqamteetti miseensonni maatii keenya erga hidhamanii ji'i 2 darbus hanga yoona mana murtiitti dhiyaanne yookaan hin gadhiifamne jechuun namoonni firri duraa hidhamu komii dhiyeessaa jiran. Mooraa Masaraa Kumsaa Morodaa keessatti manni isaan keessa ciisan ibsaan qabu bishaan qulqulluus waan hin arganneef dhibeef saaxilamaa jiru jechuudhaan komee dhiyeessaniiru. Waajjirri nageenya magaalichaaf komaandi poostiin Oromiyaa lixaa dhimma kanarratti dubbisuuf yaaliin goone hin milkoofne. Ittaanaa hoogganaan biiroo nageenya naannoo Oromiyaa gama isaaniin namoonni bilisa ta'an akka gadhiifaman godhamaa jira. Warri akka raawwatan immoo akka seeratti dhiyaatan godhama jedhan Naakoor Malkaa gabaase.
Jiraataa magaalaa Naqamtee namni ta'an sababa yaaddoo nageenyaa ofiifis ta'e miseensa maatii hidhamee jiruuf qaburraan kan ka'e maqaa koos ta'e kan nama hidhamee jiru hin dubbadhu jedhan namni isaan jedhan kun erga hidhamanii ji'oota 2 ta'uu dubbatanii jiru. Sababa maaliin akka qabamanii fi erga qabaman booda rakkoo maatii irra ga'e jedhan ibsanii jiru.
Komaandi poostiin kan isaan qabamanii maatii jirreessaniidha. Waan ittiin jiraatan baay'ee rakkoo dhiyaa achi deemnee immoo haaluma isaan nageenya isaanii immoo akkamitti jiru naan fakkaatu kan jedhamu gaafachuuf illee gadaa fedhiin hin jirochi. Ji'a 2 erga qabamanii namni erga qabamee kaasee kan seeratti hin yaamne yookaan inni isaa kana jedhamee maatiitti illee kan hin himamne callifamee machi keessa taa'uun akkuma seeraattis ta'e akkuma biyyaatti baay'ee ulfaata rakkoo guddaa keessa jiraniin karaa keenya.
Namootni buufata raayyaa ittisa biyyaa mooraa Masaraa Kumsaa Morodaa keessatti hidhamanii jiran rakkoo irra ga'e jedhanis akkasitti VOA'tti himanii jiru.
Mana dukkanaatti gallaa kutaa xiqqoo keessa nama meeqa isaanii jiraannaa baay'ee haalli akkamii jechaa hin jirre itti kan nutti haasa'ame akka miidhaan irra ga'ee jiru.
Bifuma wal fakkaatuun namni yaaddoo nageenyaa waan hin qabuuf maqaa koos ta'e nama na duraa hidhame akka hin caqasne jechuudhaan gaafatan biraan erga abbaa warraa koo hidhamanii guyyaa 8 taphateera jedhan. Torbanarraa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti tibtata adolessa soddoma bara 2011 tti namootni gaddifo manjiru jechuun kan isaan dubbatan
ya namoota bilisa jedhan shakkan gaddifan yoo kan immoo shintusina turbanifu maalif najedhani ga kuma marraayyuun gaddifo manjiru biyyayyuun tuleero dheeraa dhafkaraafi limadeddee mabaa'inaani waajjiritti qabanii fudhani mana sakatta'anii maya fudhani deemusaani qofan beeleega kana goote waan jedhamu sottishin immoo isin beekamamaaf akka midhamee beekanummo shas
namoota qaama hidhatee socho'u wajjin hariiroo qabu jennu akkasumas nagaalita oromiyaa wajji walqabatee rakkoo qabu jennu kan hidhaa jirru jedha mootummaan abbaa warraa keessan rakkoo akkasii keessumaa lixa oromiyaa wajji walqabatee waan ture keessaa harki qaba.
Wanta konni ka uumamatti inni politikaa waan akka ta'e wajjin nama nikikki jaalladhu miti nama baaburumsa qabudha si dubartii isaanii waa dubbisuu irrattiin kanafe wantuntu laabiraarraan qabu.
Qaamarratti haasofsiistan qabdu.
Hin danda'amu bagee qaamama ilaallatutti iddoo baasa godhachuu yaallee turee dubartoota muraasa taanee 15 wayii taane egaa nama bahee nurkaa fuudhu isin arganne nama sagalee nurkaa fuudhu isin arganne qanniin daarraa dhaabaniiru. Hojjettoota dhibbosoonni baay'inni mana keessanallee bocheedha nama jiidhamu hin jirru firaayii manaa kaffalaa ijoollee guddisaa. Wantootti nyaata iddoo guddaa sadarkaa dhabuurra beenyeeru. Dhibaatas ta'e qurshii wayyaa fuudhee manatti galeenyi jiru wayyaatti naqata dhiirotaa baay'ee dhukkubsatochi keessatti wanti rakkisan hin jiru. Miidiyaan seenaa ilaaluu kanaan miidiyaa gochuu didame wanti rakkisan hin jiru wanti uffatamu hin jiru manaas immoo wayyaa magasii qabullee wanti maqorra irraa dhabullee beekni she'annuun gashanu balbala lama qaba kumsaa morodaanu. Balbala tokko farra dhaabbataniitu immoo balbala samawwaa bakkee dhaabbannee achii olarka tiraasni irraan kanarra balbala jimuu wanta wal dubbisnee dhukkubanatti matee rakkina isaa waan hin bareetu hin qabu nama.
Haala kamiin bartarree akka isaan dhukkubsatan jiranitti.
Warra dabareen ba'ee fi nyaata deddeebisanitti warqata gadi ergate ogeessi fayyaa hidhamanii jiran achi waan jiraniif isaanitti peenisatti dhagahamu himate marfee fi qoricha bakkee dhaabbatee hin geessise achumatti marfee waraanna deebiin gadi bu'ullee yaalamu sadarkaatti hin geenyetu jira. Ibsaaniin jiru achi keessa baatirii shaamaa binnee geessinu bishaaniin jiru haylaandii binnee geessina gaafa isaan qaama dhiqan dhaqan naannoo sana galikaaniitti bishaan waraabnee qabannee geessina binnu uffatuma garaagaraallee geessine kun waan akkasii maaliif barbaachise maaltu hidhaman illee waan akkasii fayyadamu taanaan jedhamu mirgi isaanii baay'ee dhaabameera.
Kan akkasii hin jedhu eenyu.
Warruma naannoo sana dhaabbatanii gaagabareen kennamee fi humna waraanaa naannoo sana jiranidha kan baay'ee dheekkamu baay'ee ifatu.
Namoota torban darbe gadhiifaman jedhaman argadhee bilbilaan dubbisuuf yaaliin taasisinaaf milkoofne. Namoota torban darbe gadhiifaman jedhame kan achitti hafanii fi haala qabiinsa isaanii hojii walqabatee komii ka'u irratti akka ibsanaaf kennaniif gara bakka bu'aa itti gaafatamaa waajjira nageenyaa magaalichaa kan ta'an obbo Haftaamuutti bilbileen ture deebii akkas jedhuunaaf kennan.
Obboleessa waan naan gaafachuu mirgaan qabdu.
Dhimma namoota warra kumsaa muruudhaa jiranii akkanatti hin taaniif jedheen.
Waajji qabalee gaafate shi.
Warri qabalee beeku. Akkamitti beekan isaan obbo
Dhimmuma kanarratti deebii argachuudhaaf hoogganaa koomaanda poostii Oromiyaa lixaa koomishinar Kabbadatti bilbileen ture. Erga bilbila kaasanii booda siifan bilbilaanaan jedhan irra deddeebi'ee bilbiluufillee naaf hin kaasne. Itti aanaan hoogganaa biiroo nageenyaa Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu gama isaaniitiin namoota qabamanii jiranii fi gadhiifaman jedhaman ilaalchisee deebii itti aanuudhaaf kennanii jiru.
Warri akka hin qabne qulqulleeffamanii mana isaaniitti deebi'uu bayyee akka qabu ta'in baay'ee wanti turuu miti.
Amma warri naqamtee jiranii namni meeqa torban darbe keessa akka lakkifamu hin beekama.
Warra naqamtee qofa miti bakka adda addaatti warri sababa adda addaatiin qabamanii.
Kan gadhiifame lakkoofsaan meeqa ta'u waliigala.
Mumbarreen bakka adda addaati qulqulleeffamanii akka warri hin qabne akka gadhiifaman godhamee jira. Naqamte qofa osoo hin ta'in bakka adda addaati waan kan lakkifamaniif lakkoofsa isaanii hin beekne baay'eedha.
Kumsaa muruudhaa keessa warra jiranii hojii olqabatee ammayyuu kan isaan kaasaa jiranii ibsaan qabu manni sunni jedhu maatiinii tarii waan kun dhugaadhaaf.
Ani waan akka koomeen akkasii dhugaa qabdee fi odeeffannoo isaas hin qabu warra naannoo naannootti qabamanii qulqulleeffamanii warri akka qaban akka seeratti dhiyaatan akka hin qabne akka mana isaaniitti gorsamanii galan godhamaa jira qaramaan beekaa.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakon Malkaa Amboraa.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. OMN fi OBN biyya keessaaf biyya alatti istuudiyoo banatanii hojii babal'ifataa jiran. OBN torban darbe Minnesotaatti istuudiyoo banate, OMN immoo hojiin Minnesotaa qabu dhiqqeessee amma hanga guddaa biyya keessatti hojjechaa jira. Sooraan qophii torban Oromoo gabaasuuf ennaa Minnesotaatti mali daayireektaroota miidiyaa lamaanii Jawaar Mohaammadiif sinaa bu'aa asirratti dubbiseera. Kunoo.
Fayyadamu jarreen babaaruutti oole. Galchumsa nagaa. OMN fi OBN guddachuu jiran. OMN biyya keessa guddachuu jira.
birole duba bana chujer OBN leni biyhesa gudate amma biyala leta kujer OBN biyhes ojata di beddu qaba biyala tamo studio Minnesota bana tetini biyala gar gara khesa lenam qaba chu fuji tide mujer OBN leni ojata khurun heddu qaba media kakka bana chu de mujira biyum khesat FM letanan wan do jachu kharol qaba jela me marro marronga fanna jawar gudus gala te fadda ya yam khaysan ganna shanin durat Minnesota jal qabdani amma kam de mujirtan
onnan ga oga shanin lakka dura magal manatti daabne ergasi guddanne uno gamo khanas studio khanalle jarranne kan wajiddati jiram biyatti dufnan biyatti galle chitti jarre jarra wajin guddan biyatti galle yefinne dredo ajichi ga nakamte shamanne wakadda datti biyo bana jarra wajin guddachi gone kasi kanadara baiyat kesene jarra ata tugaro hawasni diaspora in barbanan ujala kan chuhamne yede waamu waatef itu sisa jarra humede kadan jolle murasan sochi biyala kan kesa jiru ila jommata kenya tate wala si kana sagale numata kenya kan biyala kun biya ken takara ga mufta jajale tu fa jarra echo humede kawo yuje tan saganta isa mujja tan kamduri kana kuma du odulle tanan saganta le tanan kamduri hojja tan wan yuje tan jar
odu asi hojjanu asi hojjanu gafa hawasa waldale hawasa waldane amanti waldale ni wadadda jiran kopya dadda sangon kopi sanin da basinahi akasumas ayyo ta jiran beto ta jiran mangu do jiran radi mariya hesa ta te dimma hawasa ke ni yala lalatu waramne da basina kunje dur saganta butu odu so fanno sagantale dokantale la sirgona amma kan gonu amma wanu yalaati taajiru hurrat fulle fanne kasuma semmo ilaaji warri yalaaji rukun wan biye kesa taajiru rat kawda wasu
biye sa wudde chu jistanam guya heddu sagantale balli fattani akamir jistanne wujjata gami manu jechu jistanne guya gam
wujjata amma gara fatay way yene jirna fakkata sani wulu tawono wadu branch lele ba yebana ne da kurani banu labde na ga dumo ga kuma la ko sagali kana titti redo harar jijiga rada kam tes gara shashwanne banne te dema jirra sanko fason tayin walchinat gulalle post kan jamu magazini afan amara afan romone kawna torban takala boda afan radio le radio fm se gara jirra akasumas tv walchinat tv udande ka afan amara dabulle bana jirra itu kanaf safisan gudda jirra
guddatun guddan da jenna wanda amata wan kawdan de me
umma ken biya latin omn gafa duro gadda baderra ga firisanu kenetani erga gadda nemmo bishanjelo watani biya jala kaftani buddiftani babu ne kas wolen burne galatoma gara fulduratis nusta jajales ni genno tufna esen ste gasti ada gara hundan nugo tretta ubunya
direktora omn jawar mamri gudos galati fada yo bel khana galal
sorat len fi sagalen yoe dugalatoma
digaama OBN buzina guddo bala te fadda studio hara tani misalta sent bolit bala tani tin wan studio kana wan jite sentar ma gaba sinatti mi jere tin gafa tujira buzina guddo sigala te fadda baga misalta le nagan dufte be hujar majjal qabdan kana han gaba bon gaba sinatti me manu jettani ujjata gamin jal qabdani ujin guddo sanje tu fi aw kala ma
tole ujin sitti ujjitura fakane kayu guddan tokko be kun saddo kana jiru ummata kenya biyya kiti isa jiru akka argatu ummanni oromoo biyya hambaatti sababa gargaraatiin bahee as jiru aadaa biyya keessa jiru duudhaa oromoo ganamaa ijoollee isaa kan naganni gara kanatti finnee ummata kenya walitti fiduudhaa fi kaayyoo guddaan tokko kan irratti hojjennu jechuudha teknoolojii jiru eessuudha gara biyyaattis galee oromoon asittis kan qabeenya horatee jiru jira biyya abbaasaatti walitti dhameessi jiru rakkoon gaba sanaa jiru illee akka furmaata argatu sanatti hojjechuudha xiyyeeffanneeti gara kanatti kan dhufne egaan asitti namoota yeroodhaaf nama afur hojii kana inni dalaga jennee jirru yeroo gabaabaatti biyya keessaas ogeeyyii gara kanatti fiduudhaaf qophii irra jirra ogeeyyiin biyya keessaas iddoo kanatti dhufanii makaman hin jiru dhawataan hojii kana balleessaatti ka deemnu oduu ni qabaanna sagantaawwan adda addaa kan daa'imni irraa baratu especially daa'imni biyya hambaatti oromoonni iddoo kana jiran ijoolleen isaanii kan irraa baratan irratti hojjennu jechuudha aadaan oromoo kan biyya jiru dhaloonni akka aadaa isaan dhaganne alinni ittiin iddoo kanatti amma kenya braga wurati sino jenna chuda tiye fanna guddan kenya adan kenya kende ketam munne kenya biyan bajiru wanke saki sijiru yero yero lo de fanno akargatu chimnan kan latte jenuta
jendu yitu tun biyu guddate technology qabdi science qabdi e corona ko kati italia si sudandani fa kenna dun otman america bedda o fe kamin jabe fa kara o fe kamin jabe fa mergu umma tu fe kamin e gata e ga bosi siyasa ti ga fa mumma kamin tolch jadani tin wan heddu ratu jaten gam kanan gam science ya tatu gam bolu rabala ta wan ne te redan fa qabdu
kanaf kayyan ne kopi mata sarende tokko formati mata sarende bochne tika jiru kesumatu technology rat kan tiyefatu matore tokko kopi sine tika jiru sun akamiti biyan ba gudete technology akamiti fayedemi akamitin guddin fi biya amba kezete wori karomi wori gudete technology akamiti fayedemi akamit technology inkoni mobiye ke tika kudanna wanje alonni akarra baratu kopi masasaran de kana kopi fanne de kajiru
da gudana san e ga fanne mo obiyeno jeta ibiso ba ol kamnana njete guyat guyatorba asaran de kabdani satirer to hojjetani bajet milione du tino jetani yo to kam worri ga worri hori worri osi so glafan par bonati weddu e worra rafina kakati kai farra bakate tira ibbu fubalin de kayna kan sawo biyen nuni mu worri jiru len jira ga umad e dura len wana kana kana dararuga mo ummata tibeka mi gam kana manjeta wan duri lo jete wan amanta ajal kam ne wada galla jete ni wan natin fa
galato mi dugar bachi fo bien ni oromo braga uratti in komatamu wahid juda kanu jeta jiru anum takadum fa geti ogesa chikesetti namachikes tureda gamo ji wan oromia lastelingain lastin debeno jetin jiru ogeyin kenya inbu indaku ino jetu gutuma gutti ballin na fa oromiyati walqabate ingen yirra don dage yirra kabar gol yirra kajedu waheddutun wafa kaliratu jechu qamlechuda garu hoji balla hoji heddo jete jiro ben akafakenya sikasu kamoji borona kesetti midian takawumma midia ballina ni don ge yit barakana kesetti mi borona ya ballo rette pemi banu ken agamto ko osibula kenya ti fanna kken ne kana gersi sura harage le madrette pemi banne jira yero qabawatte mo gudrale oromi ahunda kesetto ete motarakko saumannitti de nyan imatu rakko gamo motumma tin jiru motumma furu qabu rakko kara didda awasma dinegde siyasan qabu manni kenya tirubate sagale sagule ti kana tujjetu ete motu bolizarra qadda qabu ma televizhin kenya le olkasne ummata kenya debi ga kenu rakko safuru dab yero ti fanne ojicha jiru re jira
obbo zinabu asrati tanjechu jira obbo zinabu asrati tigafata ma obn ni
obbo zinabu le galate fanne kara naga gale jennani ado tanjennu obn ammat studio sa gudda mini sota qabata yo gabasi gar gara jira ta tammo acci ijolle erganna jadani kam khane namo studio isabbananna gazete isot kana mo correspondent reporters la fakidi sifa ka portland fa qabachuf ya merkane fatani nam eno jennani jadani kam khane namo england tanan la fumta te huyu eset qabachu malle jennetin fat wal mariya chu jira jadani afana gamin dabarsina malo jenna ammo yad balla qamna jadani tarratan mansora la feti negambul
matadret tanutte naqenu godina horro gudru wallaga ana muru ke satankinnya ta daimman ku dangala fate jeda mera ho ganoni nanno wa edu jolle quban qamnu garu deger saf dimicha beksifne debi e ga jira jadan nakor malkatu gabas
har ejolishani taw kandubatan adde feruzan ana hamuru bakka goyte wo jeda mujratu sababa jotadar ban sadanit deges milanya ta intasifamnef daimiko gatokko hankinanya tan kaliselubuni sheina durader bejeru hala ammake satyar gamna jadan le ifsani jiru
jollam rako bamoti bakal jalani jante jette awati ti bishan dubati da ba hujara miram ta yistiga yo sababa manati da afan mira tayara sachu da jeni yara mate afan mira adi rana dilo kara karne gal bonne jala ko putte yi
daimike lubun sa banan kinaya ta tin darbu sa malin bar kiyat ayma ko
idega e te yule nada ta te ye timali ni wal gaje jollam ne jittiga yo ne namasha wale idega basta da min mila la de urfa ni walu ba de ga duwa ha to pe sa ke wale au tira lu kumaji
obbo se namet nanichi kambokan hedu minan itirom nefi oji konna fille kan intane wante yerobati sadi de gesmit anyata motum maradabtu garmagala brademi hojumna ojjechun lubbu jolle ko saddeti ulfachu ftaftan turejeru taus tarin ko milkofne motumman matikoste hawasa goite bof atattaman kakkabu qabajalan obbosen namni bran time ni ogga to kofi jajaha dra dohi manifi sabab matikofiste ofikof nayya dajanif makaisani nimnes rakkonu rakejran himani turu
ko ke tum ta kar diya na jo ke 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 ta kar diya na jo
Itu kata mahu wajar ogan sesudah belaan icha obu thamine gemacu komi keret Dewi kena ni jero.
Mereka buka tiada mana dole sahwa tak gila tamir.
Isangkaru erga cham sathi nunekam neida kanjaran.
Ayalah dura umat adobira tu petan tani oson tane. Ani wara dura la ni turre ni magu tun turre. Amma komen sah ni kata ni nama unda fuda di deh sader kata dura la rati. Sabab kanat timo irun fuda nujaran ni amma sah ni mati risani fida ni gubati. Lakon si sah ni ani sah ni tiada garam aturan kumala masih dasar ni jantan ni jaga. Amma dia gar timo gubala kata ni dia lama kan dat isan eh. Kumasi datorba bide me aburi.
Mali fi lakon si cikar rati.
Lakon si waluma galak kata dura la ti umi dia garam bahaya tuan teh nama wal zawiyu cala la jaran ni tiga jaga. Ia kerana mahu ni akan tiada lungkap nujannya kama walid iba turre. Jadi ku wal kita dah sadar kata ni lagirani antara bujuru akan cerita kaya nani anti nak ku mabiyol satu manuan te. Amma takana cerita konuman amma si kalat titi nak akan tiada lela nupalaga me amma murtonan mawasarannya wasat kama walid iba turre.
Itikaf sama hukum sesudah bela gudra kantan kominya ke akadewiar ketu fujat sajur rajalan.
Darjat si jala kanji tekami jam. Saf kau terjadi durah mit anti kenama ture. Amma karshit jirame, romma kanak kanti anak kerja jira karshini ni situ gara karshit jirame tihi mautum bani anggalas itu jira amma itu kerana fuga tu kalau kita ini jira breakdown tak se anak kerja jira. Kali je jisri subuh kau kalau ke budina tidak diin tak kau korakko kau kanak kau hal tuh tain durah ni si karshini si akak kenama musan si ini tinggal kacat turani kanatif mautum bani amma mit andu kau kalau ke juga. Amma gejim ni ramma kena kodim ni fana walaupun nama anjuru dan ini rakko teh amma tu mato ko lama sedih ni ti bakal benda rakko amat birawan teh ti itu mami ante mata sah rakko sih suin bandingu ini jero amma kasih tu jurame ya kana gejira ana ni mo yo isakan harga tinggi kalau mana murah di tani saya dia mukan jadi sana kan jamsa ko wala jual ini organi rawan teh ti ti mana ni skam ni kun nama jira rawan teh ti toko hari kerja sekarang ni lama sama hari ti jari ku kubatani udang dulu dan dah masuk usia lepas ini aku boleh jadi sekarang ni orang terjadi sama jadi jira.
Ketika asam tu ni lamanu, baki cat sahaja bilan, namni dua ikan jadi kami gawas ni pun nak kami ini lagi ni sejalan. Dua tangan dicha, Obama menurut fitu magaru, jodoh terbentang ni tiada leaf diamond, wali galang pura shantan, bilan dua syak kama, kuna momen letor letor mula turakon kambi kami jalan. Menurut lansara office malak ahing kawan ini jalan. Obu kerama wali ka, ityana komisionera komisioni hogan sebelah soda oromiati, kami gui tebo. Welcome Ibsa Kindang Kabu.
Finansi rehat prosesing jurusan wan itu murni. Arkita tu, karena sekolah nanti kecik kamu, ini kuni dia oleh kebetulan saya kerja kampanye dua berasa di ada nanti jarum umat saya kedapa melayan sejuk jiran. Melayan kerja kamu kecik jiran, malu dia sedih nanti, almu dia tak kau boleh kerja cara muda.
Ini hamisan jelah berthera ada makan jelah ni puna memukar dah tu cuma angka thera.
Jelah toko-toko indah bela industri nampi dosa nampi dema. Yang saya terus mengingat ni baru mua kerjut merkanae kawaya itu pun rezirasa. Lepas satu sihat pun gara-gara rumah jiran orang non amma mesti jenis ini kerja sama amma jiran atau jadi kasih amma kerja sama jadi satu sihat kawan ni. Yo cuma. Ada tabesan nampi dewan mara jira waktu sanan dewan tu gerakan sekarang kau buat curan dengannya oleh mana nampi jiru haka surut an jira sanan mati ni mungkin kau ini aku siapa kasih pergi ke mana sah
malak hati malif kita ramai nusa nama mit ambar bade misalnya besar ni tiga ya demuni jandau
kita ni robaj kanan gerak mu gerakan si donero harba bisa gerakan ini harga mero tu kau kau malak harga Jika tak betul komun sistem kendai, mungkin anak kah dia ada sila tu fakar. Karena malah kerjamu sama mall state anak kah saya dalamnu.
Ganda kenanti namun nijrasan komersi di calu jadama VOF nakur mereka shampu.
Radio Sagale America galgala keessaa sa'a 2:30 kaajalqabe hanga sa'a 3 meter bandi kut asagali yokan kilohertz kuma kut ashanif bajaf jata marrat takkasumas meter bandi digdamishan yokan kilohertz kuma kut atokof bajaf kut anif kuma kut atokof ibadurbaf digdamarrat with ata hangar jimatat kopi afan oromotin dabarsa saratra wata kopi boritin wolit debina nagat bula am saganta afan amara tiktifuf.